Україна в голос на громадському радіо.
Вітаю всіх, це програма «Україна в голос». Тетяна Трощинська працює в студії, і це спільний проєкт Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Сьогодні говоримо з Іваною Климпуш-Цинцадзе. Вона народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Звісно, що ми сьогодні говоритимемо і одразу анонсую для нашої аудиторії про те, чи дієві санкції проти Російської Федерації, що так, що не так. Але я не можу оминути тему Придністров'я, та, тому що вона, звісно, така найбільш обговорювана сьогодні і вчора. Думаю, що, звісно, і ви, але для нашої аудиторії нагадаю про те, що у Придністров'ї пролунали вибухи учора в Міністерстві держбезпеки в Тирасполі. Сьогодні вибухами було знесено телевежу. І от, власне, ця ситуація вже обговорюється і на Раді держбезпеки Молдови. І, звісно, тут у цій ситуації мені цікава, пані Івано, ваша думка. Що це означає? Чи можемо ми говорити, що це початок війни уже і в Придністров'ї? І які дії України мали би бути, з вашої точки зору?
Ну, як на мене, це прямі провокації Росії на території невизнаної республіки, частини Молдови і так званої республіки Придністров'я, на якій Росія панує протягом уже кількох десятиліть. І, власне, в такий спосіб, думаю, що Росія буде намагатися обґрунтувати залучення і цієї території, і тих військ російських, які розміщені на тій території, у війну проти України.
Тут я про бойові дії залишаю це Генеральному штабові, звісно, так? Ми це розуміємо. Але, можливо, в якомусь такому ширшому контексті, що ми мали би робити?
Ні, ну, насамперед, очевидно, що ми мали би бути готові до атаки із того боку, зрозуміло. Але що стосується ширшого контексту, ну, це, знову ж таки, звернення і до міжнародної спільноти, і до молдавських, до влади Молдови з їхніми там переговорними можливостями впливу на Придністровську цю невизнану територію. Але я сумніваюся, що це дасть якийсь серйозний результат. Все-таки думаю, що потрібно розраховувати на військову міць нашу.
Так, повертаючись до санкцій, повертаючись до цієї теми, ну, по-перше, ми в очікуванні шостого пакету. Я так розумію, на цьому тижні, та, тому що Єврокомісія вустами віцепрезидентки говорила про те, що шостий пакет ми очікуємо на цьому тижні, але ми можемо вже зробити такий огляд того, що є наразі, так? Тому що вже ж попередні п'ять діють, перший слабші, п'ятий все-таки сильніший, але, можливо, недостатній. Тут от цікаво мені ваш погляд, якщо ми подивимося, по-перше, як розвивається динаміка в цьому сенсі наших західних партнерів, та, чи наростає, ну, вона то наростає, але от просто що ви бачите. І от, ну, такий погляд на базовий, на те, що є зараз.
Ви знаєте, очевидно, що всі пакети санкцій, всі п'ять пакетів санкцій, які ухвалив Європейський Союз за цей час в координації, чи, знаєте, там десь наслідуючи приклад таких країн, як Сполучені Штати чи як Канада, вони, очевидно, є набагато сильнішими, ніж все те, що було, я це називала жалюгідними санкціями, які були ухвалені тоді, коли Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році, коли розпочала війну на сході нашої країни. Але, на жаль, і в цих санкціях, і в цих, ну, набагато потужніших санкціях залишаються дуже серйозні дірки, якими користується постійно Російська Федерація. Починаючи з того, що коли ми говоримо про відключення Росії від фінансової системи, банківської фінансової системи, і відключення від свіфту, ми бачимо, що тільки невелика частина банків Російської Федерації були відразу включені до цього санкційного пакету. А ми з вами розуміємо, що допоки один навіть будь-який російський банк залишається включеним із 333 до цієї фінансової системи, це означає, що в Росії буде можливість обходити ці санкції. Очевидно, сильним кодом було там замороження активів Центробанку російського, але все одно недостатньо. Ми бачимо, що додаються там до інші банки до цієї до цих санкцій банківських. Що стосується знову ж таки ембарго на енергоносії, ну тішуся, що вже нарешті в п'ятому пакеті було включено ембарго на закупівлю російського вугілля. Ми розуміємо, що з точки зору заміщення цього енергоресурсу, це був найлегший енергоресурс для заміщення. Зараз сподіваюся, що все-таки в шостому пакеті буде рішення, яке буде стосуватися закупівлі російської нафти, але вже бачу, що немає апетиту і немає спроможності ухвалити таке повноцінне рішення, яке би вже сьогодні ввело повне ембарго на закупівлю російської нафти, а це швидше за все буде зроблено таким поступовим чином. Ну, а для нас найголовніше – це припинення все-таки закупівлі російського газу, тому що він складає найбільший об'єм і найбільшу ціну за нього платить Європейський Союз, що дозволяє Росії отримувати додаткові фінансові спроможності для ведення тої терористичної війни на наших теренах. І ці всі речі, звичайно, ми розуміємо, знаєте, ми теж маємо реалістично дивитися. На жаль, Європа настільки узалежнила себе від постачання саме російського газу і російської нафти, що для неї дуже складно провести заміну і знайти можливості там. І недостатньо є терміналів для скрапленого газу, недостатньо є і контактів, і газогонів, щоб, ну, скажімо, отримати цей газ із країн Близького Сходу, чи завести їх з боку Сполучених Штатів чи Канади. І це ускладнює ось такі рішення. І ми бачимо, що політики, зокрема в Німеччині чи там в Угорщині, прикриваються цією залежністю і розповідають, що, мовляв, такі рішення ніяк не припинять чи не вплинуть на хід війни. Хоча ми прекрасно розуміємо, що вони могли би вплинути на хід війни і могли би обескровити російську економіку, та яка найбільше отримує ресурсу саме з цих закупівель. Є позитивні, звичайно, речі, і є реально тектонічні зрушення в сприйнятті багатьох європейських країн того, що потрібно робити для того, щоб тиснути на Росію, та тому що якісь речі, які ми не могли собі уявити, чи вони самі радше так. Ми хотіли, щоб вони були застосовані, а вони собі не могли уявити в Європейському Союзі, що вони спроможні на їхнє ухвалення. Там сьогодні вони вже працюючи, там починаючи з того, щоб не допускати російські літаки на свої території, тепер російські кораблі у свої порти, чи там навіть пов'язані з Росією судна не допускати в свої порти. Ці речі, звичайно, діють, але вони діють не з такою швидкістю, не з таким тиском, який би сьогодні вже змінював поведінку Росії.
Чи достатньо для вас з урахуванням того, тої великої, напевно, кількості часу і сил, які ви витрачаєте, в тому числі і для таких непублічних розмов з західними партнерами, оце пояснення про те, що це економічна вигода, я розумію про те, що ви кажете. Та, якщо ми говоримо про енергетичне ембарго, я розумію, що фізично там до осені, можливо, або там до якогось жовтня складно замінити для багатьох європейських країн, в тому числі і Німеччини, ту кількість, тому що залежність дуже велика. економіка від того самого газу, так? Але чи достатньо для вас все-таки оцих пояснень, що це ну просто прагматична економічна доцільність, і тому тривалий час вони були настільки неповороткими от у цих рішеннях? Чи все ж таки є якась певна, я не знаю, політичне зрощування, корупційне в тому числі зрощування? Ну, тобто щось ще глибше лежить поза економікою?
Ну, тому, звичайно, що недостатньо, і звичайно, ми прекрасно розуміємо, що, знаєте, коли йдеться про декларації цінностей, а при виборі цінності і грошей обираються гроші, то для нас, українців, це ну надзвичайно болюча історія. Я дуже добре пам'ятаю ще розмови з там 16-го, скажімо, року, з 17-го року з представниками різних країн, які розповідали, як сильно страждають їхні фермери від того, що, мовляв, там на 50 центів вони зараз дорожче продають той чи інший товар до Російської Федерації через те, що Росія ввела там зустрічні санкції на той момент на сільськогосподарську продукцію, певно, Європейського Союзу. І коли наші аргументи полягають в тому, що ми втрачаємо життя, втрачаємо території, наші міста руйнуються, наших людей піддають тортурам, зґвалтуванням, вбивству, і вони змушені тікати зі своїх домівок, то ну, ми погано один одного розуміли і тоді, та, і тепер це так само наші емоції і наші почуття, вони не порівнянні з тими аргументами, які нам наводять у відповідь. Але мусимо знаходити правильний підхід до кожного, навіть робити розрахунки. Я вдячна багатьом колегам з країн Європейського Союзу, з тих країн, які там свідомо роблять свій вибір і готові потерпати від, ну, скажімо, підвищення ціни на ті чи інші продукти, чи ну, втрачати свої якісь економічні можливості, і які допомагають нам робити адекватні розрахунки і показувати тим же німцям, наприклад, що там їхні побоювання стосовно того, як впаде чи як це позначиться на економіці Німеччини, ембарго, наприклад, на закупівлю газу, що їхні все-таки очікування є перебільшеними. І от коли в тебе є, знаєте, такі чіткі, прагматичні, економічні аргументи, це теж допомагає, коли ти користуєшся професійними аргументами. Тому, безумовно, ми з вами маємо справу з підкупом політичних сил, політиків, аналітичних окремих центрів, журналістів, псевдожурналістів, пропагандистів і дій пропагандистських протягом десятиліть з боку Російської Федерації. Але сьогодні бачимо дуже суттєву зміну в налаштуванні суспільств. І це, як на мене, в репрезентативних демократіях є надзвичайно важливим. Тому що це те, що я чую від своїх колег. Ну так, ми маємо відповісти нашим виборцям, а що ми робимо для України. І ми маємо повернутися у свої округи, де нас обирали, і ну, мати відповідь перед громадськістю. І ось тому для нас надзвичайно важливо, щоб не згасав постійне висвітлення інформаційне того, що тих безчинств і звірств, які Росія чинить на нашій землі, тому що ця інформація дає інше налаштування суспільств у Європі, суспільства в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах демократичного вільного світу, які вимагають від своїх політиків активніших дій на підтримку України і з точки зору санкцій, і з точки зору надання Україні реальної військової допомоги, зокрема тяжким озброєнням, наступальним озброєнням, і дозволяє знівелювати взагалі ту дискусію, яка подекуди чується стосовно того, чи варто Україні давати оборонне чи наступальне озброєння. Бо в нашому випадку будь-яка зброя, вона є оборонна, бо ми захищаємося на своїй землі, і саме для того вона нам потрібна, щоб вигнати загарбника за межі нашої території.
Івана Климпуш-Цинцадзе з нами на зв'язку. Вона голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до Європейського Союзу, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність». Пані Івано, а в чому причина такого британського лідерства, та, я би сказала, якщо ми говоримо про допомогу Україні у цій війні?
Ну, тут кілька елементів цього лідерства. Ми маємо розуміти, що насправді, ну, якщо є якась позитивна частина історія того, що Британія вийшла з Європейського Союзу, то це саме те, що дозволяє їй проактивніше діяти. І, ну, ті речі, які нам допомагала Британія, до речі, з точки зору там і додаткових санкцій на попередніх етапах з боку Європейського Союзу застосовувати до Росії, вони сьогодні це можуть робити вільніше, швидше, незалежно від отримання консенсу в рамках Європейського Союзу з 27-ма іншими країнами. А поза тим, ми також маємо розуміти, що Великобританія дуже, ґрунтуючись на даних своєї стратегічної розвідки, на своїх спроможностях військових, вона добре розуміє наміри Росії, вона добре розуміє спроможності і потужності Росії, і тому, відповідно, може забезпечити, ну, таку допомогу Україні і показати лідерство в цій сфері, зокрема і у військовій сфері.
Остання оголошена допомога Сполученими Штатами, ну, фактично дві оголошених, та, тому що ця на 800 мільйонів євро, яка була оголошена минулого тижня президентом.
800 мільйонів доларів.
Доларів, боже мій, та, бо ми ж про Сполучені Штати, дякую. І плюс недільний візит очільників Держдепартаменту і Пентагону в Україну, та, і там ще понад 400, здається, щось було, 400, понад 300, вже з цифри позабувала. Це теж така, ну, це дієві речі, чи треба тиснути ще?
Це дієві речі, але це не означає, що цих речей достатньо для того, щоб ми виграли цю війну. І ми з вами маємо розуміти, дуже розраховуємо на те, що ось той перша така база для так званого ленд-лізу, яка вже була ухвалена на рівні Сенату і яка має тепер розглядатися в Конгресі Сполучених Штатів, а саме зняття великої кількості бюрократичних перепон для не просто виділення коштів, а і відразу використання коштів на допомогу Україні, це вже є позитивний додатковий крок, крім того, що вже було оголошено. І ми сподіваємося, що буде підтримка Конгресу, і оцей перший крок так званого ленд-лізу. Чому я кажу так званого? Тому що він ще не зовсім той ленд-ліз, який використовувався Сполученими Штатами під час Другої світової війни, але принаймні зняття бюрократичних процедур для закупівлі зброї і швидкого її постачання до України – це для нас надзвичайно важливий принциповий крок. Я сподіваюся, що наступним етапом, і це те, над чим ми працюємо з нашими колегами – парламентарями і в Сенаті, і в Конгресі в Сполучених Штатах, зараз все-таки буде рішення про те, щоби започаткувати реальний ленд-ліз. А це означає надання Україні зброї безкоштовно, якщо ця зброя буде зруйнована під час воєнних дій, і платно на якихось кредитних умовах, якщо ця зброя, ну, пройде через випробування війною. І це іншою частиною цього ленд-лізу має бути негайний початок програми підготовки і навчання наших як військових, так і технічних працівників для обслуговування новітньої зброї за натовських стандартів, на яку ми очевидно, що об'єктивно змушені будемо замінити ту зброю, якою ми сьогодні користуємося, наші збройні сили. І це ще один, скажімо, такий напрямок роботи, який є принципово важливий для того, щоб ми розуміли, що джерела тої постачань, вони не будуть вичерпуватися, а тільки будуть перетворюватися на повноводну ріку.
І от на сам кінець, знаєте, я подумала, що якщо ми пригадаємо от початок повномасштабного вторгнення, а пригадаємо, скільки було і суспільного тиску, і політичного тиску, закрийте небо. Там ми дуже багато говорили так про те, що закрийте небо. Але потім, зрештою, Збройні Сили України почали працювати далі. Ну, вони починали і продовжили працювати так, як вони працюють. І, зрештою, якась, здається, відбулася така вже і суспільна переорієнтація на те, що війна може бути довшою і виснажливішою, але все одно перемога має бути і вона потрібна. І вимоги були, ну, дещо скориговані, так? От якби я вас спитала про якесь таке ідеальне бачення того, що мали би, як мали би допомагати західні партнери, то що б це було?
А ми перейшли до розуміння того, що ми почали наполягати на отриманні тих видів зброї, які дадуть нам можливість самостійно закрити небо. І це в цьому відбулася там наша переорієнтація, як вже українських представників. Але і тут ми ще далі продовжуємо, ну, вести певні дискусії для того, щоб нам все-таки надали все від літаків, від зброї середньої і великої дальності, протиповітряної оборони середньої і великої дальності, артилерійських систем, танків, і, як ми бачимо, вже ці види озброєння почали постачатися Україні. І, власне, це має дозволити нашим Збройним силам виконати ту функцію, яку, за якою ми зверталися до Північно-Атлантичного альянсу і до окремих країн, які мають такі спроможності.
Це була розмова з Іваною Климпуш-Цинцадзе, народною депутаткою України, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Україна в голос. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.